Proč je dobré vědět, jak moucha octomilka zbrojí proti infekci? Jak se dá zpomalit chřipka? A jak hladina testosteronu souvisí s místem dospívání mužů? Tak to jsou témata dnešního pořadu Vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám své hosty, molekulárního genetika Petra Svobodu.
Dobrý den.
Nanochemika a molekulárního designéra Petra Cíglera.
Dobrý den.
A herečku Zuzanu Vejvodovou.
Dobrý den.
První téma, které jsem zvolila, se týká obrany proti infekci. Vlastně dvě dnešní témata budou v tomto smyslu podobná. Téma první zní, proč je dobré vědět, jak octomilka zbrojí proti infekci. Vědce totiž zaujalo, že ona spouští obranu proti infekci skoro jako my. Má v těle podobnou bílkovinu, která povolává do boje bílé krvinky. Vědci to zjistili, když octomilku nakazili listerii, bakterii, kterou známe z nakažené vody nebo jídla. My jsme měli s octomilkami společného předka kdysi dávno, před 800 miliony let, a proto máme řadu genů s nimi podobných. A proto se mouchy octomilky hodí ke studiu naší imunitní odpovědi, snadno se množí, můžeme jim všelijak upravovat, vypínat nebo zapínat geny. Tak to vypínání a zapínání genů bude možná zajímavé pro tuhle naši studii. Když tady oba mý vědci čarují s molekulami, jeden vypíná geny viru, tak otázka první směřuje na Petra Svobodu, molekulárního genetika. Čím to, co máme společného s mouchou octomilkou, ten první signál proti infekci, zaujal vás?
Já bych to přirovnal k nějakému zabezpečovacímu systému. Když se nainstalujete do domu, tak máte nějakou tu centrálu a k ní se zbíhají různá čidla. A v podstatě ta drozofila má takovou podobnou centrálu, sice mnohem starší, o něco jednodušší, ale pořád vlastně ten princip toho alarmu té drozofily funguje podobně.
Tak jo, zůstaňme u té myšlenky alarmu a slovo má Petr Cígler.
V této studii vlastně využili moderní technologii přenosu těch genů a ukázali, že když do lidských buněk včlení protein, který je prastarý a je z drosofily, tak de facto má podobnou funkci v tom vybuzení té imunity vrozené vlastně jako ten gen drosofily, a to samé funguje u drosofily opačně.
Takže oni to zkoušeli na lidských buňkách?
I na lidských buňkách, ano. Zkoušeli právě, že na lidských buňkách, a ukázalo se, že ty geny jsou v podstatě dostatečně konzervované napříč prostě tím evolučním vývojem a funguje to, neříkám 100%, ale ta funkce zůstává zachována. Takže to je vlastně díky tomu, že použili tady tu moderní techniku, teprve pár let starou vlastně, možnosti editace těch genů, tak z toho vypadl takový zajímavý výsledek a proto to mohli vlastně prokázat.
Tak tahle technika je velmi nová, moderní, zatímco to spouštění obrany proti infekci, ten alarm, jak řekl Petr Svoboda, tak to je velice staré, jakási evolučně stará antimikrobiální funkce, čím zaujala Zuzanu Vejvodovou.
Já jsem si octomilku představovala jako to malý zvířátko, který se objevuje proto, že právě někde je nějaké zkažené jídlo, ovoce nebo něco, tak mně přišlo divný, že vlastně ona to řeší vůbec, protože chápu, že lidi, když se jim stane, že nějaká takováhle bakterie jim přijde do těla, tak se spustí imunita, ale tak u ní, já jsem si myslela, že to naopak vyhledává.
Otázka je vlastně, kde se vůbec v těch octomilkách ta bakterie množí, že jo? Já nevím, jestli napadá trávicí trakt, ty patogeny mají docela široké pole působnosti, takže otázka je, kam ji vlastně dostali do těch octomilek a kde ji sledovali. Já ani nevím, jestli v té studii je uvedeno, možná ani to neřeší, tady tu věc, prostě nějak to exponujou tomu a sledují vlastně teprve, jak ten organismus na tu infekci reaguje.
Abych vás neskoušela z mušího průjmu, to byste museli být entomologové, tak do té vaší oblasti se trefím v otázce úprav té octomilky. Co s ní můžou udělat, aby to odhalili ještě víc?
Ten protein je aktivován, když narazí na tu listerii, protože šlo o listeriozu vlastně u těch drozofil. Tenhle ten protein byl přítomný u společného předka, takže tohleto čidlo vlastně na tom alarmu je starší než 650 milionů let minimálně. A oni pomocí genetických triků vlastně dokázali vypojit to čidlo v genomu drozofily a zapojit tam čidlo, který normálně funguje u člověka, abych to popsal jako zjednodušeně. A to dnešní technologie umožňují. A tím vlastně mohou, to říká tomu, humanizovat tu drozofilu, že v té drozofile můžou vlastně sestavit část toho imunitního systému člověka a potom ho testovat. A výhoda toho je, že je to potom mnohem levnější a dají se provést experimenty, které prostě na lidech nebo na buňkách slunečních kulturách provést nejdou.
Co pak vypojit alarm, to si představit dovedu, ale poličtěnou mouchu hůř.
Tak ta moucha je poličtěná v tom smyslu, že má několik málo genů vlastně z člověka vložených do svého vlastního genomu a oni tam v řadě případů jsou schopni fungovat v tom kontextu té muší biologie, přestože jde o lidské proteiny, protože mají stejnou funkci.
No já si říkám, že až příště budu dělat čisto v domácnosti a uvidím tam od 100 milky, že se k ním budu chovat asi jinak, protože mně připadá, že jsou nějaký hrozně důležitý pro to, aby jsme získali nějaké informace o své vlastní imunitě, že by nám to vlastně, jestli to správně chápu, mohlo svým způsobem pomoct.
Kdo ví, jestli vám tam nepřiletí ta humanizovaná.
Jestli jim někde unikla, jo.
Ono v laboratoři, kde s těma mouchama pracují, tak tam mají vyloženě mucholapky právě, aby zabránili normálním mouchám se tam dostat a aby zabránili těm únikům, takže oni nemají jako žádný problém, ty mouchy chytat na mucholapky.
Co si fakt nemůžu představit, takový ty sofistikovaný systém, aby všechno bylo čisté a nevím, prostě aby se nepomíchal jeden vzorek s druhým a pak nějaká obyčejná mucholapka?
Jo, někdy ty jednoduché řešení stačí.
Petr si ještě chtěl poznamenat?
Vlastně tam je ještě další věc, kromě toho, že bylo možné přenést ten gen lidský do té octomilky, tak bylo také možné vymazat ten její gen. A tam je ta zajímavá věc v tom článku, že oni vlastně zároveň prokázali tu funkci toho genu, ona byla daleko náchylnější k infekcím. To znamená, zároveň prokázali tedy, že tu funkci má, a to je další podpoření toho vlastně, že ten gen se přenášel napříč prostě evolučně mezi všemi těmi organismy.
Jinými slovy, je to důležitý prvek obrany proti tomu vetřelci, kterým je teda nějaká bakterie.
A vlastně ta octomilka má vlastně jenom tu vrozenou imunitu, to znamená reaguje na to, co se zase za ty 100 miliony let, co vlastně zjistila, že ty patogenní organismy produkují. V tomto případě jsou to nějaké malé molekuly, které nějaký protein uvnitř jejich buněk deteguje, navážou se na něj a pak spustí nějakou kaskádu signalizace a alarmuje ten imunitní systém od 100 milky. Úplně stejně to funguje u nás, ale u nás se vyvinul ještě paralelní systém a to je ta imunita, která je vlastně vytvořená.
K čemu může být dobré pochopit ten prastarý systém?
Pomůže to pochopení toho, jakým způsobem vlastně reaguje ten organismus a rozpoznává ty bakterie, které ho infikují. A pokud pochopíme, jakým způsobem ten mechanismus funguje, tak ho můžeme třeba posílit, můžeme ho aktivovat preventivně, můžeme ho nastavit jeho citlivost. Tohle všechno vlastně je možné otestovat nebo vyzkoušet na těch mouchách a potom se podívat, jestli některý z těch výsledků by nebyl použitelný vlastně pro vývoj další terapie.
Na lidech toho zkoušet nemůžem. Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Mám tu dnes molekulárního genetika Petra Svobodu, nanochemika Petra Sieglera a herečku Zuzanu Vejvodovou. Vědci z Pensylvánie přišli na to, že virus chřipky typu A omezuje chod genetické strojovny v našem těle, tu o té strojovně mluvím v uvozovkách, v níž z jednoho genu vzniká více bílkovin. Když se podařilo zabránit přístupu virů k této mašinerii, tak postup infekce se zpomalil, virus se pomaleji množil. Teď je potřeba zjistit, jestli by z toho mohla být nová antivirotika. Jak si to mám představit? Ptám se vědců, nejprve Petra Svobody, jak si mám představit působení viru v tomto případě?
Tak v tomto případě je to hodně komplikovaný, protože chřipka je poměrně složitý virus velmi složitým životním cyklem. Většina běžných virů, které mají tu svoji genetickou informaci uloženou v takzvané ribonukleové kyseliny, tak ta zůstane v cytoplazmě buňky a tam se prostě pomnoží, pak tu buňku zabije a zase se uvolní, ale jsou tak jako hodně jednoduchý. A ten virus chřipky vlastně se propojil s regulacemi genové exprese v těch živočišných buňkách způsobem, který je hrozně složitý.
Já to vezmu od píky v tom smyslu, že tak já jsem to přiblížila jako nějakou genetickou strojovnu, tam se teda něco děje. Jo? To, co se tam děje, je přepis genu do bílkovin. A teďka do toho vleze virus. Co tam provede, co tam vyvede, doplní Petr Sieglér?
Ono by bylo dobré říct, že ten sestřih genu vlastně probíhá právě na úrovni ještě předtím, než se vlastně vytváří ty proteiny. A právě díky tomu, že sestřiháváme různé geny dohromady nebo různé části genů, tak vznikají různé typy proteinů. Tímto tělo si prostě extrémně diverzifikuje rozdílné typy proteinů a ten virus vlastně využil tohohle mechanismu, který máme my. To je prastarý mechanismus, který u nás vznikl a je jiné viry to v podstatě neumí, je jich strašně málo, aby něco takového sofistikovaného udělali.
Tak jo, tak virus nám vlezl do strojovny a můj host Petr Svoboda to, myslím, hezky přiblížil jako nepřátelské převzetí, takže co se tam děje?
Tak kdybych se vrátil k těm jednoduchým virům, tak ty mají jednu molekulu, která nese tu jejich genetickou informaci. Virus chřipky jich má 8. A ty, když vlezou vlastně do jádra, tak umožní tomu viru z těch 8 molekul vyrobit ještě víc různých proteinů než ty běžné viry, protože když vleze do té strojovny, tak ty molekuly, které nesou tu genetickou informaci toho viru, jsou takzvaně sestříhané, to znamená vyprodukují další varianty. A v téhleté studii se podařilo najít, které ty komponenty té mašinérie vlastně přebírají nebo se kterými spolupracují v tom jádře.
On je ovládne.
On si je vypučí v podstatě bez dovolení a použije je vlastně pro svoje vlastní rozmnožování.
Tak tenhle virus tam prostě obsadí jaký ty ovládací páčky.
Ano, vypučí si je.
Nejen páčky, ale on vypučí celou kus ty strojovny. On v podstatě ty proteiny, které umožňují vůbec to provést, tak on si je vypučí a je ho tam najednou tolik, že vlastně ten normální aparát buňky je vlastně upozaděný.
Vlastně pak se už ani člověk nediví, že tu chřipku moc nedokážeme zvládnout.
To téma tady končilo tím, jestli teda díky tomuhle lze vyvinout nějaký antivirotika na chřipku. A to třeba já přemýšlím, jako jestli bych to jako běžný občan uvítala nebo ne. Protože já jsem třeba ten typ člověka, který když dostane antibiotika na bakteriální infekci, tak má pocit, že vlastně za něj ty antibiotika všechno udělají a jde do světa a tak jako žije, protože přece má ty léky. Takže to, že když dostanu chřipku a vím, že je nutné ležet, protože neexistuje lék, který by mi z toho pomohl, v konečném důsledku si myslím, že je to vlastně zdravější, než se spoléhat na léky, tak nevím, jestli bych ocenila.
Jestli můžu mluvit za muže, co dostanou rýmičku, tak já bych ty antivirotika ocenil.
Já jsem to vůbec nechtěla zlehčit. Já jsem mluvila především o sobě a o své jako nezodpovědnosti ve chvíli, kdy mám v sobě bakteriální infekci a tím, že mám léky, tak mám pocit, že můžu prostě dělat všecko. Takže vlastně jsem se představila, jak bych se chovala, kdyby teda mi někdo dal lék na chřipku a já jsem vlastně se cítila podobně jako saturovaná. Takže to bez pochyby by asi pomohlo řadě lidí, takže to je spíš o mně.
Na tu chřipku a ročně zemře možná několik set tisíc lidí na světě, takže to úplně není taková banalita, ono to totiž každý nevyleží. Někoho ta chřipka prostě zabije. No. Vždycky je to otázka selektivity, to znamená, jak moc nám to může pomoci. A druhá věc je otázka, a to je ta nebezpečnější, vzniku rezistence. Jakmile se nadužívají prostě antibiotika a případně antivirotika, tak vznikají rezistentní mutanty těch patogenů a proti ním pak přestávají být ty léčiva účinná. Takže když se to využívá zbytečně nebo v případě, že to není potřeba, asi bychom to používat nemuseli ani.
Zatím není známá vakcína proti chřipce, zvláště pak proti tady tomu nebezpečnějšímu typu chřipky A, ale pokud se tedy budeme takhle vrtat v té strojovně, o které jsme vlastně začali mluvit, tak bychom tam mohli tak trošku třeba něco pozměnit, co říkáte. Tady Petr Cigler je molekulární designér, občas tak jak něco nadizajnuje, tak jak byste to tam nadizajnovali, aby třeba jsme k tomu antivirotiku nebo prostě k té nové vakcíně směřovali?
Já jsem o tom přemýšlel, když jsem četl ten článek, ale vidím tam jeden zásadní problém té využitelnosti. Ten virus používá naše vlastní proteiny, které my potřebujeme taky. A nějaká jejich blokace, prostě abychom zamezili množení tomu viru v buňky, tak kdybychom zablokovali tuto interakci, která je naprosto jako nespecifická, myslím, ať už je to pro virus nebo pro nás, tak samozřejmě snížíme fungování buněk v těle a tím pádem si úplně nejsem jistý, jestli by to šlo dělat selektivně. Jediný, co smím představit, je, že by se našel nějaký blokátor v místě, kde ty proteiny přisedají, nějaká molekula, která by se navázala na tu virovou RNA a v tom místě, kde na ní přesedá ten protein, tak by zamezila této interakce. Pokud toto by se zjistil, jako dokázalo najít, tak to by byla zajímavá cesta, protože si myslím, že tady ty oblasti, na které ten virus se léta prostě dlouhou dobu adaptoval a nyní to využívá ten náš mechanismus, tak určitě bude mít docela zakonzervovaný, protože my ty proteiny máme taky konzervativní. Nemění se.
Jo, to se mi líbí, ta představa toho šidítka, že jo? Že my jako ten virus tak trošku oblafnem.
Tohle je úplně ten první krok, kdy se našel ten mechanismus, jak ten virus to používá. Druhém kroku je potřeba odlišit vlastně, co je specifické pro ten virus a v čem se odlišuje ta interakce toho viru od těch normálních molekul v buňce, protože tam dokáže ten systém rozpojit a zablokovat ten virus, aniž byste uškodili té buňce. A pokud se prostě takový mechanismus nenajde, pokud ten virus dokáže napodobit vlastně ty buněčné nukleové kyseliny takovým způsobem, že mezi nimi ta buňka žádný rozdíl nevidí, tak to prostě jako terapeutický cíl použitelné není.
Ale on ten virus chřipky se dost dá překabátit, že on si tak jako s náma hraje trochu.
No, on je vždycky v té evoluci bude napřed, to je prostě daný.
Ty jednotlivé jeho mutace můžou probíhat vlastně kdekoliv a díky tomu, že to je extrémně složitá struktura, jak říkal Petr, tak on má jako 8 těch různých prostě částí. To změní se něco a pak se zase změní něco jiného prostě, jo. Dokonce, že jo, ty viry té chřipky napadají jako prostě savce napříč, jako obratlovce, že jo, a pak se dochází k vzniku i různých dalších jako variant toho viru, které může být daleko nebezpečnější. Toho jsme byli svědky nedávno, zrovna v souvislosti s tou ptačí chřipkou nebo prasečí chřipkou. A to už teď zabíjáme trošku jako jinam, než se týká té studie, ale přesně díky té komplexnosti těch virů je velmi obtížný s nimi bojovat.
No, já jsem to zmiňovala jenom vlastně na okraji, nebo jako poznámku k tomu nápadu s tím nějak ten virus ošálit a zablokovat, tak on se nějak předělá a jsme na něj krátcí, že jo, tak proto.
No, takhle to vlastně v přírodě prostě funguje u těch organismů, které jsou parazitické a mají krátkou generační dobu, tak ten virus během infekce dokáže otestovat miliardy různých variant, to znamená miliardy různých mutací prostě a za čas se najde, pokud si to tělo nebo ten organismus najde nějaký způsob, jak se tomu viru postavit, tak ten virus při tomhletom množství různých variant dokáže časem najít jako způsob, jak to zase obejít.
Snad nás aspoň toto expoze nažene do té postele se léčit.
Přesně to chci říct, já to tady poslouchám a už se nikdy nestane, že bych to podcenila, takovouhle hrůzu a strašáka a budu ležet až do té doby, dokud se uzdravím.
Potit pořádně. Ten virus je tak úspěšný díky tomu, že dělá obrovské množství chyb. Ten jeho aparát přepisovací generuje neskutečné množství mutantů a ty mutanty ten virus nevytváří vědomně, cíleně nebo jakkoliv. To jsou jenom chybové mutanty, že on se díky tomu, že tvoří zmetky, tak se vlastně pořád rozvíjí dál.
Jo, takže my ležíme v posteli s horečkou kvůli mutantům a nekonečné chybě, jo?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mými hosty dnes jsou Petr Cígler, Petr Svoboda a Zuzana Vejvodová. Badatelé z britského Daremu zjistili, že hladina testosteronu mužského hormonu souvisí s tím, v jakém prostředí žil muž v dětství a během dospívání. Původní představa byla, že hladina testosteronu je dána hlavně geneticky nebo dokonce etnicky. Z tohoto pokusu ale plyne, že muži, kteří prožili dětství v Bangladéši, kde je větší pravděpodobnost infekcí než třeba u nás v Evropě, měli nižší hladiny testosteronu než Bangladéšané, kteří prožili dětství v Británii. Studie má pochopitelně řadu, nebo může mít i řadu zdravotních dopadů, protože nízká hladina testosteronu souvisí například s obezitou, či není dobrá ani nízká, ani vysoká hladina testosteronu. Každopádně otevřu to téma otázkou, čím je to zajímavé pro mé vědecké hosty. Petr Svoboda.
Pro mě je ten článek nejzajímavější tím, že se podařilo ukázat, že vlastně není souvislost s tím etnickým původem, což vlastně ukazuje, že ta genetická složka, která by ovlivňovala hladinu testosteronu, je relativně zanedbatelná, že mnohem důležitější bylo to prostředí, v kterém se ti muži vyvíjeli nebo žili.
Co ovlivňuje hladinu testosteronu?
To právě je věc, která se diskutuje i v tom článku. Souvisí to vlastně vůbec s vývojem tělesných funkcí, s odolností, se zdravím i s tvorbou samozřejmě svalové hmoty a celkou jakoby takovým energetickým profilem těch osobností.
Čili není to jenom to, jestli muž je muž, ale i to má velký vliv na naše zdraví.
Přesně tak. A opět nám to ukazuje, že vlastně prostředí, ve kterém se pohybujeme, kde žijeme, kde pracujeme, jakým způsobem pracujeme a taky čemu jsme exponováni. To znamená vlivu jakých zátěžových faktorů, ať už to jsou nějaké stresové faktory nebo případně patogeny, tak to je to všechno, co tvoří to naše ekologické okolí, tak to evidentně podle té studie ovlivňuje tvorbu testosteronu, které se potom zpětně odráží v naší schopnosti v takovém světě jakoby existovat a přebývat.
Jsme tady před pořadem měli se Zuzanou Vejvorovou takové téma, zase do jaké míry my jsme ovlivněni záležitostmi, jako je testosteron, protože nás tady inspirovali naši vědečtí hosté tím, že připomněli studii, podle níž i u žen stoupá hladina testosteronu, když se potkají s atraktivním mužem.
Já jsem právě rozvíjela teorii taky o tom, že já si třeba připadám plná testosteronu, často jako jedu na výkon takzvaně, takže nevím, proč se tady pořád zabývám jenom muži, myslím, že by se to mělo týkat i žen. Každopádně tohle, co se tady o tom řeklo, tak mě to jako z holčičího hlediska dost zarazilo. Já jsem si představovala oblasti, kde je možné chytit infekci asi nějak jako častěji než jinde v Afriku nebo takovýhle jako světadíly a tam přijdou ty muži velmi atraktivní.
Když jsme tady jako nastolili to téma atraktivity, tak by člověk řekl, že třeba Zuzana, pokud mluví o tom, že musí někdy jít na výkon jako muž, tak je asi obklopena mnoha atraktivními muži.
Tak já nevím, jak to mají herci, ale původní studie, abych jenom podotknul nějak pár věcí. Jedna je, že se bavíme o změnách hladiny testosteronu, která nemá žádný vliv na fertilitu.
Tahle té studii, to, jak vysoká nebo nízká byla hladina testosteronu, neovlivňovala plodnost těch zkoumaných mužů.
Ano, tu hladinu testosteronu vlastně ovlivňuje spousta různých věcí. My jsme taky diskutovali předtím tady jednu studii, kdy sledování erotických filmů dokáže zvýšit hladinu testosteronu, ale ta studie z 70. let, pak jsme tady měli diskuzi, jestli v dnešní době by to sledování nějaký vliv mělo.
Co ještě zvedá tu hladinu testosteronu?
Jedna ze studií, na kterou jsem narazil, ukazovala, že pokud se muži snaží zbalit ženu a snaží se jí imponovat, tak se jim zvedá během toho i hladina testosteronu. A jedna ze studií ukazovala, že podle toho, jak ty ženy posuzovaly, který muž se víc vytahoval, tak to odpovídalo proporcionálně zvýšené hladině toho testosteronu.
Vraťme se k té studii z Bangladešany, která se týkala vlastně různých skupin, aby to bylo porovnatelné. Rodili Bangladešané, pak ti, kteří se přestěhovali do Británie a druhá generace a pak to srovnávali se vzorky teda rodilých Britů. Takže čím to zaujalo Petra Cieglera?
Ta hypotéza je té celé práce je postavená právě na tom, že mají jakoby geneticky podobně vybavené prostě Bangladéžany, jsou všichni z toho státu a jedni byli přemístěni do úplně jiných ekologických podmínek v té Velké Británii. Předpokládá se automaticky, že oni nějak se jako nezměnili, ale...
Jenom jedni chodili do Starbucks a druzí ne.
Tak, tak.
Já bych chtěla vědět, jak by se ta hypotéza posunula, kdyby se nějakému Bangladešanovi zase stýskalo po domově a teďka by se vrátil, jestli by se to zase změnilo.
To byla vynikající kontrola. Otázka je, co způsobuje, proč přesunutí někoho z jednoho místa na jiné místo způsobuje jeho vlastně proměnu z pohledu výroby testosteronu v těle.
Co můžou být ty příčiny odlišné hladiny testosteronu u těch Bangladešanů, Bangladeši a Británii?
Ono se řekne, že to může být jako obecně nějaké ekologické podmínky, ale on to může být klidně nějaký jeden specifický faktor nebo několik faktorů, které jsou úplně konkrétní a ty za to můžou být zodpovědné. A ta studie samozřejmě nedokáže identifikovat, protože nemůže sledovat každého z těch stovek zúčastněných té studie, co vlastně dělá a jakým způsobem se chová.
Možnost je udělat podrobnější studie a třeba sledovat stravovací návyky, chování, protože v tom západním světě si ty hladiny hormonů mohou měnit díky dietě. Dokonce existují studie o takzvaných endokrinních disruptorech, což jsou vlastně látky, které se uvolní do potravy třeba z plastových lahví, které narušují vlastně hormonální regulace, které dokáží i simulovat vlastně některé z těch hormonů, takže těžko říct, co je příčinou. Co je zajímavé z té studie je, že vlastně ten nárůst té hladiny toho testosteronu se týkal především těch lidí, kteří dorazili vlastně do té Velké Británie v relativně mladém věku. Ti, kteří dorazili v dospělém věku, tak u nich ten nárůst není takový.
Pokud jde o ten zajímavý nápad s těmi plasty, který ta tady vznesl Petr Svoboda, to mě zaujalo, protože mám i v rodině takový zájem o třeba bezobalovou kuchyni, bezobalové nákupy, že člověk si prostě vlastně vezme svoji nádobu z domova, která není plastová, a do toho si nechá dát nákup. Tak jestli vlastně Bangladéšané z Bangladéše by na tom z tohoto pohledu nebyli lépe, pokud tolik nepoužívají plasty jako Bangladéšané Británii. No.
Ono těžko říct, protože to každý prostředí je složený prostě z tolika různých faktorů, že vypíchnout, vyndat z toho jeden je hrozně složitý, a přestože třeba většina z nás pije tu vodu z těch plastových lahví, tak jenom oddělit vlastně tenhle ten faktor, jaký může mít představovat zdravotní rizika, tak je hrozně složitý.
No, to jsme vlastně dospěli k tomu, že, ale to je na té vědě sympatické, aspoň mně se to líbí, že dost často neví.
To se mi taky moc líbí. Jak jste tady hovořili o tom, že jsou to vlastně teda jenom hypotézy, tak já taky si dovolím takovou jednu fantazii. Jo. To by se mi líbilo hrozně, kdyby to opravdu souviselo jenom s tím ekologickým prostředím, kdyby to teda nebyla žádná genetika ani nic etnického, prostě žádné jiné vlivy. A vlastně by tam ani nebyl ten faktor toho, že ten testosteron přirozeně klesá s věkem, tak ty muži, kdyby to opravdu souviselo jenom s tím ekologickým prostředím, tak by třeba mohli dělat takový velmi s výjezdy do oblastí, kde to prostě funguje. Ženy by se zdokonalovaly v ordinacích plastických chirurgů a muži by jezdili do Británie a nevím kam ještě, a tam by načerpávali z testosteronu a vraceli se mužnější než nechci nikoho tady vyzdvihnout.
Ale to myslím, že by se dalo teda jako experimentálně otestovat, protože existuje švihák lázeňský teda, a ten by podle téhle hypotézy měl mít vyšší hladinu testosteronu.
Každopádně jsme inspirovali k novému směru v marketingu odborníky přes lázeňství, ale téma toho, jak může pokračovat tahle studie o hladinách testosteronu o mužů, kteří dospívali jinde, zůstává ještě otevřené pro další vědecké práce, tak se na ně budeme těšit, jak to dál odborníci rozvinou. A mě moc těšilo být tady v rozhlasové laboratoři se svými hosty Zuzanou Vejvodovou.
Děkuji.
Petrem Cíglerem.
Díky za pozvání.
Nanochemikem a Petrem Svobodou, molekulárním genetikem.
Děkuji za pozvání.
Díky všem, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.